Máme 31. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte priatelia pri dovolenkovom podcaste.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy, incidenty z oblasti bezpečnosti, ale aj z technológií. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás môžete počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XLPixel, nadštandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, nič raz nemáme čo povedať, tak urobíme rovno highlight asi.
Ja mám čo povedať, minimálne to, že máme nejakých dobrých 200 správ na našom portáli incident.sk, za to by som zatlieskal Mirovi.
Áno, čiže na čo to je dobré? No keď pracujete v IT, alebo možno v security a budete chcieť robiť nejakú prezentáciu a mať príklady, stačí ísť na náš blog do
vyhľadávača.
Áno, vyhľadávacieho okna zadať kľúčové slovo ransomware alebo čokoľvek a môžete
nás... Zámene vám pekných pár správ, ktoré
áno, môžete
nás použiť.
Citovať, môžete ich citovať pokojne, je to pre vás takáto zaujímavá služba. No, ale poďme na highlight. Takže, budem mať nejaké speed news, nebudem nejak komentovať, je tam milión vecí, preto to speed news. No, ale z nášho webu štát Louisiana vyhlásil stav núdze a predstav si kvôli kyberútokom. Takže
to je teda určite nie kvôli ransomwareu.
Nie, no hej, to si ma dostal. Áno, aj kvôli nemu. No, potom zaujala ma správa teda bola, že Británia si robila nelegálne kopie Schengenského informačného systému, zaujímavé. Potom bola veľká súťaž vo Fortnite, hra, ktorá je teraz asi...
To sa ide aj v telke, toto.
No, áno, no a víťaz bol hneď na to hacknutý ako za odmenu, takže o tom budeme hovoriť.
Potom sa konečne budeme venovať ransomwareu, ktorému sa dávno už nevenovali.
Áno, ransomware, robíme si to srandu, ale je to vážna vec. No, potom únik dát, toto bola asi najväčšia správa tohto týždňa. Capital One, banka mala teda dosť veľký problém, ktorý vyzerá ako problém Equifax číslo 2, budeme o tom hovoriť. Je to veľmi zvláštny prípad. No, potom...
Nejaké odporúčania, nejaké suveníry si zabaliť zo sebou, keď sa vraciate z dovolenky, z
nejakej
stáže. Napríklad
tu. No, dobre, budeme o tom hovoriť. No, a fail týždňa, ten ani nechcem prezradiť, že čo tam všetko bude, lebo toto je... To sú komedianti prvého stupňa. No, v hlavných správach najprv začne takú smutnou správou o tom, ako zle dopadol jeden spolumajiteľ teda exchange, alebo teda burzy kryptomien. Kryptomenové burzy. Potom znova ransomware, samozrejme. Ako inak máme toho trošku viac. Vyzerá, že toto je veľmi v tejto chvíli populárny a výnosný spôsob, ako zarobiť peniaze, ak ste kriminálnik. No, vysvetlíme, čo je steganografy a ako sa dá využiť pri napríklad, ako ju využívajú malvéroví autori.
Potom spomenieme veľmi zaujímavú vec, detektor lží, ktorý sa možno bude za chvíľku využívať na šengenských hraniciach.
Áno, mám z toho obavy, budeme hovoriť o tom prečo.
Priznám sa, že tiež.
Áno, ruský hacking, zišli sa na tom nejaké veci ohľadom Rusov, takže budeme komentovať ich nejaké také tie akcie. No a na záver máme veľmi zaujímavý článok, ktorý sa bude dotýkať dokumentárneho filmu, o ktorý sme spomínali minulý týždeň na Netflixe, The Great Hack. Takže spomenieme, o čom ten film nehovorí.
A... Mne sa veľmi zapáčil samotný názov, že nie nafta alebo ropa, ale dáta budú tým
data
novým...
Oil. No, data a potom oil. Tu máme nejaké vtipné správy, ktoré budeme komentovať na konci, ako už je to zvykom. No, takže začneme tými speed news, ktoré niekedy nie sú speed news. Ale prvá správa znova smutná. Rutger Hauer, holandský herec, ktorého môžete poznať, alebo ste ho videli napríklad vo filme Blade Runner, tak zomrel vo veku 85 rokov. Takže to je taká prvá krátka smutná správa. Druhá správa, Marcus Hutchins, o ňom sme teda hovorili. Je to ten človek, ktorý zastavil WannaCry. No a...
Ktorý dokonca možno aj spustil na kraj?
Nie. Toto je vyložené o tom šíria ľudia, ktorí ho nemajú radi, alebo takí tí trošku na hlavu. No a tento človek Nebudeme spomínať celú históriu, ale veľmi rýchlo v roku 2017, po tom, čo sa stal teda tým hrdinom, išiel na konferenciu, tuším, že to bol DEFCON v Spojených štátoch, a pri ceste späť ho zatkli, keď chcel odísť. No a prišli mu niečo z mladosti, tak toto povedzme. No a teraz skončíme, výsledok obišiel teda celkom dobre. Sudca bol k nemu celkom zhovievavý a v zásade môže opustiť Spojené štáty. Nedostal žiadnu pokutu. A ten čas musel byť totiž 2 roky v Spojených štátoch. Pod, najprv bol, teda, myslím, že bol
pod dozorom... Myslím, nekedy začiatkom roka dosť obsiahlo komentovali jeho príbeh.
Áno, áno. Myslím, že na chvíľku mal náramok na nohe, potom už ho nemusel mať. Neviem, ako to presne bolo. No, v tejto chvíli je voľný. Môže ísť domov. Samozrejme, dostal nejakú podmienku, ktorú budú ale kontrolovať orgány.
On dokonca prisľúbil, že chce spolupracovať ďalej na výskume malvéru a pomáhať vlastne proti...
Treba povedať, že v momente, keď ho zatkli, on už bol na tej správnej strane, len toto bol taký hriech z mladosti. Mladická
nerozvážnosť.
Áno, ďalšia vec, bol tam zaujímavé komentovanie to, že zrejme on bol len taký nejaký collateral damage, ako sa tomu hovorí, že zrejme FBI chcela od neho informácie o niekom inom, a následne zistil, že on ich nemá z rôznych dôvodov. Hej. Takže možno to naozaj bola, to isté mi aj náhoda, lebo ten, tie škody, ktoré narobil on, boli veľmi, veľmi malé naozaj vtedy. No, potom sme tu mali takú kontraverziu, kde nemecký CERT oznámil, že VLC má nejakú chybu a na škále 10 je to 9,8.
No a... VLC ináč je multimediálny prehrávač, ano. Ho možno používate.
Určite aj ja ho používam. No a nakoniec VLC teda oznámilo na Twitteri, že to je teda úplne inak, že to vôbec nie je problém. Problém bol v nejakej inej knižnici.
Ktorú vyrobila tretia strana, tá knižnica bola zapečovaná pred 16 mesiacmi.
Áno, takže... a problém zrejme, ja som toto pochopil tak, že ten niekto, kto to testoval, tak vlastne to testoval na Ubuntu a mal tam tú knižnicu starú. Jednoducho neprišla s inštaláciou VLC, neviem, priznám sa, ako to bolo. V každom prípade, že vznikol veľký humbuk kvôli ničomu, tak toto povedzme. Ja som videl na SME tiež článok, ktorý, keď som išiel do diskusie, tak tam neboli veľmi milé teda komentáre na autorku a proste vznikol problém, ktorý vlastne neexistoval. No, ale to sa stáva veľce, hlavne ľudia, ktorí sú za veľce, sa sťažovali na to, že nikto s nimi nekomunikoval. Že bolo by sa to vysvetlilo, keby ich niekto kontaktoval a povedal, hej, našli sme takýto problém a takto sme ho nejakým spôsobom vyvolali.
Vyriešili.
Nie, vyvolali.
Vyvolali,
áno. A podľa mňa chlapci v VLC by hneď, alebo chlapci, dievčatá, vo VLC by hneď prišli na to, že OK, máte tam starú knižnicu, ktorú my už dávno máme, ako neviem, na Windowse ju tam inštalujeme, alebo neviem, o čo šlo presne. Takže bolo by sa to vysvetlilo predtým, než vznikol celý tento humbuk. No, potom ďalšia správa.
Pokiaľ ste zákazníkom Equifaxu a tešte sa, že dostanete svojich $125, pokiaľ sa prihlásite.
Musím ťa upozorniť. Ľudia sú niekedy nedobrovoľne zákazníci Equifax, lebo Equifax je vlastne agentúra, ktorá iným poskytuje informácie o ľuďoch, ktoré zbiera bohuje ako, dáva dokopy. Čiže veľakrát ľudia sú v databáze Equifaxu, nemusia to ani vedieť. Takže, ale tým pádom, že ich dáta unikli,
tak majú nárok na svojich $125, ale pozor, nemusia ich dostať, pretože je tam vyčlený nejaký objem peňazí, nejakých pár, myslím, 31 či koľko miliónov dolárov.
A dnes už môžeme povedať, že už sa už vypršalo. Čiže už Equifax začal ponúkať, alebo FTC navádza ľudí, že zoberte si ten monitoring kreditnej karty, čo je totálna blbosť. No, ale čo je zaujímavé, tu poviem jednu vec, to som tiež zistil, to už som čítal skôr, ale niekto radil na Twitteri, a to už som videl v iných prípadoch, je, že ľudia by mali odmietnúť toto vyrovnanie z tohto celého sporu a mali by zažalovať lokálne na svojom súde Equifax. A v Amerike existuje niečo, čo zase nie som právnik, vysvetľujem, ako som videl a čítal. Volá sa to small, neviem dačo, že ak ide o malé sumy, tak v nejakom zrýchlenom konaní ty môžeš zažalovať firmu. No a že sú konkrétne prípady ľudí, ktorí to takto urobili s Equifaxom a dostali naspäť $1,000. čiže v tomto prípade samozrejme musíš buď mať pomoc právnika, alebo tam radili, že existuje nejaký právnický bot, ktorý ti odpovie na otázky, povie, ako máš, ktorý formulár máš použiť a čo máš v ňom napísať, ako to máš formulovať a tak ďalej a ako máš podať vlastne.
Na dovysvetlenie, tých $125 by ste boli dostali, keby vás nebolo viac ako 248 tisíc. Keďže tých postihnutých je 147 miliónov, keď sa každý prihlásil, tak by to bolo skutočne pár centov. Takže toto je to vysvetlenie, ktoré Miro povedal, ako postupovať a ako vysúdiť viac peňazí.
Áno, a Ešte jedna, je tam jedna vec. Predstav si, keď to urobí strašne veľa ľudí, Equifax nemá toľko právnikov ľudí, aby poslal sa brániť na ten súd. Čiže veľakrát ten súd skončí okamžite, keďže sa Equifax nedostaví, tak súd sa povie, OK, fuk, $3,000. Hej? A koniec. Musia to zaplatiť. Hej?
Pekná, pekná sumička namiesto tých 125.
Áno, takže keď nás počúva niekto z Spojených štátov, tak skúste sa pozrieť na to. Videl som niečo také, takže zrejme je to možné, lebo aj ľudia to takto robia. No. Čo tu mám ďalej?
Niečo k Facebooku máš zaujímavé.
O, áno, tam som chcel povedať, áno. Bavili sme sa o tom, že to FTC rozhodnutie bolo v zásade veľmi milosrdné k Facebooku, tých 5 miliárd a v zásade žiadne iné postihy, ale ak si spomínate, minulý týždeň som povedal niečo v zmysle, že som si tak povzdychol na konci, keď sme končili správu, že Facebook má asi dobrých právnikov. Tak podarilo sa mi vyhrábať nasledujúcu vec a tá spočúvate dobre. A terajší človek, ktorý je chairman of FTC, čiže vedie FTC, bol šéfom právnika Facebooku, ktorý riešil túto vec za Facebook. Takže OK, to je jedna vec, to som chcel povedať.
No, tak za nám mala domov.
Áno, áno. Čiže chlapci sa poznajú, dohodli sa, že počúvaj, nebuď blázon, však tu Mark, akože, však to kamarát je, no, tak daj nejaké lepšie vyrovnanie. No a ďalšia vec, ktorá vyplynula, a to trošku sa stratilo v tom komentovaní, ale videl som to len u niektorých, je, že za celé to obdobie, keď si prečítaš to vyjadrenie FTC, čokoľvek, čo sa stalo v tom období, akékoľvek porušenia, treba aj kriminálne, tak som to pochopil z toho komentovania ľudí, vlastne sú oslobodení o to, aby po ten, neviem, ktorý júl 2019, všetky tieto veci, ktoré sa udiali, už nemôže byť Mark Zuckerberg osobne alebo ktokoľvek z manažerov za to postihovaný. Čiže to je tiež súčasné.
Čiže vlastne dohodli na tej úvodzovkách veľkej pokute, ale týmto zmazali všetko, čo sa dovtedy stalo.
Presne tak, čiže majú beztrestnosť, čo je bezprecedentné a neviem už, ako to mám komentovať, lebo by som chcel sprostor akože rozprávať.
Jediný komentár, okamžite vystúpiť z Facebooku do sociálnej siete.
Áno. Budeme ešte tam hovoriť prečo v poslednej správe, takže neodchádzajte od svojich príjimačov. No a máme tu zase Facebook ešte a to je, že Facebook je v tom rozhodnutí zase z FTC bolo napísané, že nesmie, o tom sme hovorili, nesmie používať telefónne čísla, ktoré ľudia dali Facebooku na dvojfaktorovú autentifikáciu. Nesmie používať na reklamu. A napriek tomu som na Twitteri videl ľudí, ktorí sa sťažovali, že posledné 3 týždne sú bombardovaní, že neboli často na Facebooku a dostávajú vlastne výzvy. Príďte naspäť na Facebook.
Prihláste sa, či ste to vy, ukážte sa.
Nie, ani skôr ide, áno, chcú ísť dostať proste naspäť, pretože prestali chodiť na ten Facebook. Hej. A teraz otázka je, či toto je advertising, to neviem. V každom prípade je to totálne nevhodné, hej, že to robia. Na čísla, ktoré neboli poskytnuté na takýto účel. No, vyplynuli ďalšie veci. Rusko, probably, tu je pravdepodobne vo všetkých 50 štátoch.
Ja by som len povedal na začiatku, že pravdepodobnosť je od 0 do 100%.
Takto. Vyplynulo z ďalších informácií, lebo to sa nejak tajilo, nehovorilo sa o tom a tak ďalej. Vyzerá to tak, že Rusi mali nejaké akcie, či už to boli nejaké skeny sieti, alebo také základné, také nejaké reconnaissance, v všetkých 50 štátoch v roku 2016, čo sa týka volieb, aj, ak sa bavíme o manipulovaní volieb. Znova, musím opraviť správy, ktoré sa objavovali, že volebné zariadenia boli hacknuté v 50 štátoch. To nie je pravda. To nie je pravda, lebo sken siete zvonku nie je hack. Aj, to nie je hackovanie. Takže nie, v 50 štátoch boli zaznamenané určitý spôsob alebo či už skenovania väčší alebo menší takého probingu, skúšania teda možno vulnerabilít, možno robenia nejakého inventory, že čo to tam majú za web stránku, na čom je postavená. Teda. Čiže vyzerá to tak, že tá akcia bola trošku väčšia v tom roku 2016, takže sa odhaľujú ďalšie veci. No a posledné dve správy. Daňový úrad v Spojených štátoch, IRS, upozornil 10 000 daňových poplatníkov, že majú povinnosti, ak majú cryptocurrency, majú nejaké krypto.
Majú nejaké daňové povinnosti.
Áno, no ak sa čudujete, že odkiaľ majú informácie o týchto 10 000 ľudí, no tak o tom už veľakrát hovorili. Keď chcete krypto nakúpiť a keď ho chcete znova zmeniť na doláre napríklad, tak stále prechádzate do toho regulovaného trhu.
Máte dve možnosti. Buď si kúpiť bieleho koňa, alebo tam ísť sám.
Áno, čo znamená, že keď nakúpete bitcoiny, tak tá exchange, cez ktorú to nakupujete, má o vás informáciu, pretože si od vás požiada ID a tak ďalej, tak ďalej. To isté, keď potom neskôr bitcoiny zmeníte na doláre, zase to musíte urobiť, zase to môže urobiť len niekto, kto má účet v banke. A banka má nejaké povinnosti a zákony v Spojených štátoch. Takže tieto veci sa sledujú a zrejme odtiaľ z týchto exchange a burs majú vlastne informácie o tom, že niekto nakúpil v nejakej dobe, potom predal so ziskom a vedia, že ja hakím. Tak, lebo tých 10 000 je trošku málo podľa tých ľudí, ktorí v tomto biznise
nie, určite idú. Viac, áno.
No a potom taká posledná vec, len veľmi rýchlo, Robinhood, neviem, či poznáte túto aplikáciu, je to vlastne aplikácia, ktorej môžete, cez ktorú môžete investovať, byť investorom, myslím, že investovať do akcií a do iných vecí. Je to mobilná aplikácia, keď sa nemýlim, a tá tiež sa priznala, že kvôli určitým nastaveniam a zlým teda nejakým postupom ukladala heslá ľudí v cleartexte, v čitateľnej podobe. Mali sme už problémy, vieme, Facebook mal taký problém a plno iných firiem. Takže to len tak som spomenul, že ak teda máte na starosti nejaký login systém, skúste si pozrieť, či náhodou nejakým omylom, nastavením v logovacom systéme tých prihlásení nelogujete okrem veci, ktoré sú povedzme potrebné, nejaký čas, dátum, meno.
Či tak zadané heslo.
Či nelogujete heslo omylom, hej? Takže skúste si to pozrieť. No a poďme teda...
Všetko povieme na správy z nášho webu, čo ano. Si tam všetko naumiestňoval. Sú tam veľmi zaujímavé. Opäť sa budeme venovať troška ransomwareu, tentokrát sa budeme venovať školstvu. V Spojených štátoch síce, to štát Louisiana, kde bolo kvôli útokom na školy v obvodoch Morehouse, Conchita a Sabin. Ransomware útoky, už pred 2 týždňami bol vyhlásený stav núdze. Je ťažko povedať, čo všetko sa tam deje, ale boli vyradené počítačové systémy aj telefóny.
Áno, čiže to je dosť dôležité v dnešnej dobe, keď ti tieto veci nejdú, lebo hovoríme nielen o počítačoch, ktoré sú možno v nejakých laboch alebo nejak pre študentov, ale hovoríme zrejme o počítačoch, o úradníkov, ktorým proste potrebujú na robenie svojej práce.
Áno, ináč je to zaujímavé, lebo vlastne vyhlásenie stav núdze kvôli kybernetickému útoku. V Louisiane to je poprvýkrát, ale nie je to prvýkrát v samotných Spojených štátoch, lebo už to bolo vyhlásené v marci v roku 2018 v štáte Colorado.
Tak, a vtedy išlo ransomware sam, možno ste už aj zabudli, že niečo také existovalo, lebo sa to tak rýchlo mení. Dokonca niektorí už oznámili, že už zarobili a odchádzajú, ne, ako GenCrab. No, čiže to je toľko k tejto správe, takže John Bel Edwards, guvernér štátu, naozaj musel vyhlásiť stav núdze. Čo zaujímavé je, že štáty musia už robiť také veci, ako tento štát Louisiana má od roku 2017 komisiu pre takéto kybernetické záležitosti, ktorá presne rieši takéto veci, združuje úradníkov, miestnych podnikateľov, zástupcov,
akademikov
áno, a riešia a vlastne hľadajú riešenia, alebo ako sa vysporiadať s takýmito modernými modernými problémami, ktoré teraz neboli. No, poďme ďalej. Ďalšia správa.
Poďme na štát, ktorý síce v Schengene nebol a teraz dokonca odchádza.
Ani nebude,
odchádza preč. Ale predsa sa na Schengene niečo páči.
Áno. Databáza. No, Británia, vysvetlíme, šengenský priestor pozostáva z štátov, 26 štátov Európskej únie, čiže nie všetkých, ktoré sa rozhodli medzi sebou zrušiť teda pasové a pohraničné kontroly. Vďaka tomu môžete...
Pomáha to tomuto, aby osoby jednoducho osobia prechádzali tovary. A tovary, áno.
Čiže práve vďaka tomu môžete ísť na dovolenku v krajinách, kde sú menovej únii, môžete platiť rovnakou menou, eurom. Hlavne to platí pre nás Slovákov, teda je to obrovská výhoda. Keď chcete ísť do Talianska, Francúzska, kamkoľvek, tak... Jednoducho je to jednoduchšie.
Ja som to teraz tak celkom pocítil, musel som mať 3 peňaženky, išiel som zo Slovenska cez Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko, Maďarsku je iný dukát, v Chorvátsku je iný dukát, my máme zo Slovenskom iný dukát, no boli to problémy.
Jo, áno, je to otravné a už sme na to zabudli, hej, že sme keď si menili forinty, alebo východné marky, alebo podobne, alebo zlote. No, takže tento šengenský priestor má svoju vlastnú databázu a tá databáza vedie záznamy, samozrejme, nezvestné osoby, hľadané osoby, sledujú sa tam ukradnuté veci, ako sú autá, bankovky, teda čísla bankoviek, zbrane, požiadavky na vydávanie osôb, kto je nežiaduca osoba. No a tak Tento systém teda je na to uspôsobený. V databáze sa nachádzajú naozaj 100 000 záznamov o osobách, ktorým bol odopretý vstup do EÚ. Sú tam osoby, ktoré sú podozrivé z nejakého páchania trestných činností.
Dobre, Británia dostala povolenie prístupu v roku 2015, takže to by malo byť v pohode, nie?
Áno, lenže Británia nie je členom Schengenu, čiže len za určitých podmienok dostala, že môže nejakým spôsobom zrejme nahliadať. Tie podmienky zrejme boli zmluvne nejak urobené a podpísané, ale zdá sa, že ich nedodržuje, lebo minulý rok reportéri z EU Observer zistili z tajnej správy EU, že Británia roky zneužíva tento prístup, to znamená, tú databázu si kopíruje kade-tade, nenarába s ňou tak, ako by mala, z hľadiska bezpečnostných dôvodov, je nakopírovaná kade-tade po notebookoch, je v prístavoch, na počítačoch, je kade-tade. Ďalší problém je, vieš, aký?
Áno, nemá prístup len ona, ale dostali prístup aj ďalšie spoločnosti, napríklad IBM, áno, čo už nie je európska spoločnosť, ale americká spoločnosť. A tá má zase iné zákony na používanie týchto informácií.
Áno, takisto ako firma CGI, potom je tam ešte firma Atos a vieme, že zase Amerika má svoje zákony, na základe ktorých môže požadovať od IBM takéto dáta. Je tam to riziko. Ďalší problém je, že keďže to robia takýmto kovbojským spôsobom, tie databázy nie sú nejako centrálne synchronizované. To znamená, že tí ľudia, ktorí tú databázu majú pre svoju prácu, ju majú proste nakopírovanú v nejakej verzii a nie je aktualizovaná každý deň. Čiže potom sa stávajú také veci, že nezastavia niekoho, koho by zastaviť mali, kto už do databázy v Schengene bol pridaný, alebo zastavujú ľudí, ktorí už dávno boli vyňatí z tej databázy, možno z nejakých dôvodov minoritných boli tam pridaní, alebo boli proste hľadaní, našli sa. Hej? A oni nemajú túto informáciu, lebo zase nemajú aktuálnu databázu. Čiže sú s tým spojené ďalšie problémy. No a
predpokladám, že Európska komisia sa na toto troška posvieti.
Áno, začalo sa okolo toho trošku halo a tak snáď sa to bude riešiť. Otázka je, prečo tá správa je tajná, to by ma tiež zaujímalo. No, takže myslím, že predstaviteľka holandskej politickej strany alebo zastupkyňa Holandska v EÚ požadovala teda, aby tá správa bola otajnená, aby sme vedeli, aký problém je, aká je veľkosť toho problému. A treba to riešiť, samozrejme, s Britániou. Však nás nemajú radi.
No, poďme teraz k hre Fortnite. Ja som o nej počul 2-3 dní, 4 dní dozadu. V televíznych novinách bol celkom dlhý šot o tom, ako deti vyhrávajú milióny.
Áno. Takže, ak si nepočul ešte hore Fortnite, tak veľmi rýchlo vysvetlíme. Robil som si srandu v článku.
Áno, zo mňa.
Áno, že buď nemáte deti, alebo nie ste v detskom veku, alebo ste príliš starý ako Maťo. No, Fortnite má v tejto chvíli 200 miliónov registrovaných hráčov a hra je veľmi jednoduchá. Je tam 100 hráčov, ktorí sú zhodení tak s takým parádnym spôsobom letia smerom dole. A je to zase hra o prežitie. Čiže posledný, ktorý zostane, ten vyhráva. No a počas toho, ako sú na tom ostrove, môžu nájsť rôzne schované veci, zbranie, náboje, rôzne zaujímavé veci, ktoré môžu lietať a neviem, čo všetko robiť. Svoj času v jednej totiž tam sú rôzne sezóny. Ešte budem hovoriť o tom, že dnes sa začala sezóna 10, prečo o tom viem, lebo mám deti. No, čiže už sa dnes teda sa downloadovalo a čakalo sa, kým teda ten maintenance skončí v Epic Games. No, čiže svoj času tam boli lietadla, si predstavol, mohol si lietať na lietadle, teraz tam lietadla nie sú, no. A takže to stále menia, aby to bolo zaujímavé. No a ako som spomínal, je to križenec medzi filmom Hunger Games, hry o život, hry Minecraft a humoru. Takže naozaj je to taký dobrý mix rôznych vecí. A minulý víkend, presne ako vravíš, bol obrovský World Cup, ako sa tomu hovorí, niečo ako, je to vlastne e-sport, electronic sport. Podujatie bolo v New Yorku, odhrávalo sa na štadióne Artura Ashea, kde o chvíľku bude, tuším, tenisový turnaj US Open. Čiže si to viete predstaviť, keď to bolo veľké. Bola tam pódium, boli tam hrácké miesta, boli tam proste všetky tie veci, ktoré človek očakáva, keď príde na takéto podujatie. No a rozdielovalo sa 30 miliónov dolárov medzi týchto hráčov. Väčšina tínedžeri, samozrejme 14, 15, 16 rokov. A jeden z nich, volá sa Kyle Gisdorf, má prezývku Bugha, ten vyhral tzv. Solo súťaž, kde hraje sám za seba, lebo bolo ešte duo, kde hrajú dvaja a potom tam boli ešte ďalšie rôzne súťaže. No a hneď ako vyhral, tak jeho účet na Twitteri aj na Twitch, na službe Twitch bol hacknutý. No a bude si musieť teda zvyknúť, že je nielen bohatý, lebo vyhral 3 milióny dolárov.
Ale už aj slávny.
Ale už aj slávny a s tým prichádzajú presne takéto veci. Na konci som si zažartoval, že ale myslel som to aj do istej miery vážne. Naozaj dnes už ľudia, ktorí sú známi a slávni, myslím tým v showbiznise, Musia mať nejakého konzultáta alebo niekoho, kto im radí s takýmito vecami, ako si heslá nastaviť dostatočne dlhé, ako mať zariadenie správne nastavené, ako nemať krátke heslá, ako používať dvojfaktorovú autentifikáciu. Lebo naozaj títo ľudia sú cieľom takýchto hackov, lebo sú viditeľné, tí hackeri väčšinou tiež sú zvyčajne rovnakého veku, asi tu boli podľa
mňa. Dokonca aj čo publikovať, nepublikovať, pokiaľ chcú cestovať.
Tak, potom dávať si pozor na svoj mobilný fón, lebo vieme, mobilný telefón, lebo vieme, pred pár rokmi, pred dvoma, troma bol takzvaný fappening na Reddite, kde sa začali šíriť vlastne uniknuté fotky z telefónov celebrit a samozrejme boli tam rôzne fotky. No, takže pozor na to, vedieť, ako si dať pozor, ako nenaletieť na phishingové maily a plno iných vecí. No, a ak máte tip na nejakú známú osobu, tak vieme poradiť. Môžeme skonzultovať za príslušný bakšiš, poradíme, čo robiť a čo nie. No, poďme ďalej.
Policajné zložky v štáte Georgia čelia rozsiahlemu výpadku systémov, opäť kvôli ransomware útoku.
Áno, budeme o tom hovoriť dosť veľa, lebo bohužiaľ, takto to vyšlo tento týždeň. No a o ktoré zložky ide? Ide o Georgia State Patrol, čiže to sú tí takí dopraváci, by sme povedali. Georgia Capitol Police, tí majú na starosti...
Mestská polícia, dá sa povedať?
Áno, Capitol, čiže v lezne majú na starosti tie miesta alebo budovy, ktoré sú vládne, alebo teda miestneho...
Potom aj motorizované zložky.
Áno, Georgia Motor Carrier Compliance Division. No a tie všetky boli vlastne zasiahnuté. Používajú samozrejme počítače na to, aby si overili rôzne informácie, ale ich práca nebola... nejakým spôsobom vážne narušená. Našťastie používajú klasický telefón alebo vysielačky. No a toto nebol posledný incident. Zase priznám sa, že toto mi nieže ušlo, ale je už toho toľko, že sa to nedá ani sledovať. Takže v júni mala Georgia Emergency Management Agency malware, nebol to ransomware, ale policajné oddelenie lokálne v Lawrenceville malo ransomware. Takže to tiež vlastne sme nezachytili, tak to hovoríme teraz. No, takže to je to problém a začína sa, a to, o tom sme ešte neinformovali, bo to nová správa zo včera, je taká iniciatíva, tak centrálna, teda začal ste niečo robiť, lebo začína to veľmi zasahovať do práce týchto lokálnych rôznych municipalít, vedení škôl a policajných zložiek a iných úradov.
No, jednoducho, pokiaľ len prídete o nejaké dáta, tak ešte stále tie dáta existujú a pokiaľ sú dáta osobného charakteru, tak zaplatíte nejaké pokuty, ale pokiaľ máte absolútne dostupnosť siete a svojich systémov a dát, nemáte žiadne zálohy, tak to môže kľudne znamenať koniec vášho biznisu.
Je to ako keby vám niekto vystiahol komplet celé IT, pretože vy síce máte hardware, ale prakticky vám na nič.
Áno, presne tak.
No a teraz správa týždňa. Únik dát z banky Capital One. Celý je to veľmi bizarný príbeh, pretože minulý týždeň sme teda vraveli o tom, že Equifax konečne po dvoch rokoch dostal, že ako dostane výšku pokuty a vieme, že vtedy unikli dáta miliónov ľudí v roku 2017. No a máme tu ďalší únik 100 miliónov a to je banka Capital One. Tá sa špecializuje na kreditné karty, pôžičky a samozrejme je to klasická banka, kde spravuje peniaze zákazníkov. No a zaznamenali teda nelegálny prístup k dátam medzi niekde 12. marcom a 17. júlom. Čo bizarné je, že ako na to prišli, neprišli na to tak, že by ich interné oddelenie security to...
Že bolo niečo zistilo, nejaké unoky, toky.
Kontaktoval ich výskumník bezpečnostný, ktorý videl tú hackerku, lebo to bola žena. Ako o tom píše, že hej, hackla som Capital One a mám tu na takéto údaje, tak on vlastne dal ako informáciu banke, že pozrite sa, tam sú že vraj vaše dáta, čo je veľmi bizarné. No,
je nič lepšie, ako pochváliť sa tým, že som niekoho hackol.
Áno. Ďalšia vec je, že tá osoba, ktorá teda sa priznala k tomu, že to hackla, vyzerá to, že boli ďalšie firmy vlastne takto zasiahnuté, že Capital One je len taká prvá firma, o ktorej sa hovorí, ale bol tam Ford napríklad, nejaká univerzita a tak ďalej. Čiže to je ďalšia bizarnosť. Čo úplne bizarné, tá osoba mala prezývku na Twitteri a inde Erratic. Čiže to už niečo naznačuje. Že to, tá osoba, niekto naznačoval aj na Twitteri, že tá osoba zrejme posledné týždne asi nebola úplne nejaká stabilná mentálne, tak toto poviem. Zase nemám o tom žiadne informácie ďalšie. To sa bude zrejme... cieľom vyšetrovania, teda zistiť, že aký bol motív vlastne hacknúť a potom sa tým len chváliť. Lebo zvyčajne sa dejú dve veci. Ak to je white hacker, tak upozorní banku. Ak to nie je white hacker, tak sa to snaží predať na čiernom trhu. Hej. Takže ani jedno z toho zatiaľ nevyzerá, že sa stalo. No, ide o nejakú ženu zo Sietlu. Ďalšia taká zvláštnosť vznikla, čo som sledoval, je, videl som video zo zásahu policajtov v byte, kde bývala, kde ľudia začali písať, či to bolo nutné, lebo samozrejme v plnej polnej slab tým v maskáčoch v meste, neviem, na čo je dobré mať maskáčoch v meste, proste nabehol. Ale potom sa zistilo, že ona bývala v izbe s niekým, kto mal celý arzenál zbraní. Čo oni to nejako zistili. Takže to potom chápem, hej? To chápem, bolo to nutné. No a najlepšia informácia zatiaľ, čo máme, že prečo k tomu došlo, aby ste vedeli, tak banka Capital One, neviem, či ste čítal, bola jedna z bank, ktorá veľmi nahlas teda podporovala cloud, že ide do cloudu a bude to všetko lepšie a lacnejšie a rýchlejšie ušetriavala peňazí. Takže oni boli takí proponenti toho cloudu. Používajú cloud Amazonu a vraj dôvodom problému bola nie chyba na strane Amazonu alebo nejaký exploit alebo ja neviem, chyba v systéme, ale išlo o nesprávnu konfiguráciu firewallu, ktorú chránil jednu z bankových aplikácií. Takže to je zatiaľ vysvetlenie, nemáme podrobnejšie. No a čo je ešte zaujímavé, tá hackerka, útočnička, alebo neviem, ako nazvať, kedy si pracovala v Amazone, čiže, a dokonca v cloudovej divízii, čiže zjavne mala informácie. Zatiaľ sa nevie, či mala aj insiderské informácie o zákazníkoch, ako Capital One a tak ďalej, ale rozhodne mala schopnosti a vedela, ako veci majú byť nastavené a vedela, ako využiť, keď sú zle nastavené. Tak toto poviem. Hej, čiže mala know-how. No.
Mňa na tom celom zaujímalo ešte potom oficiálne vyjadrenie banky o úniku dát. Vidím, že už sa celkom rozosmievaš, lebo uniklo skutočne, jedná sa o obrovské množstvo uniknutých dát a pritom banka, budem tak ako nie celkom citovať, budem to prekladať, že žiadne bankové, alebo teda čísla o bankových účtoch a social security čísla, numbers, teda čísla sociálnych poistiek, neboli kompromitované, okrem zhruba 140 sociálnych čísel poistok a tiež kreditných kariet zákazníkov. Čiže otázka je, unikli? Neunikli?
Áno, Vysoká škola slovnej akrobácie, áno. Čo bolo ešte zaujímavé, potom hneď pod tým bolo tak nenápadne. No a pre našich kanadských zákazníkov uniklo milión ich ako social security number. No, z toho si sa samozrejme začal robiť na Twitteri srandu. Priznám sa, že som nevydržal, pripojil som sa aj ja, lebo malo to hashtag, že my capital one story, alebo tak nech sa to volalo. A išlo vlastne o to si robiť srandu, hej, z tohto vyjadrenia, skúsiť ho napodobniť, že nikdy som neobil to alebo to, a okrem, keď som robil. takže o to šlo, takže bolo to zábavné na chvíľu, no ale pre Capital One to zrejme zábavné nie je, lebo doteraz sa hovorilo 2 roky o Equifaxe, tak teraz to máme ďalší príklad. No a uvidíme, ako to celé skončí, lebo hovorím, je tam pár ďalších nezrovnalostí, neúplne jasná motivácia, nevie sa presne, či toto bola len jediná firma zasiahnutá a tak ďalej, tak ďalej. Mám také, ešte viem, že som chcel niečo povedať, ale nevadí, možno si spomeniem. Dobre, takže tento prípad ešte je stále.
No minimálne by mali hneď vyhodiť správcu IT, ktorý to určite môže, že som zle nakonfiguroval firewall, lebo tak sa to zvykne robiť, nie?
Neviem, čo vyhodia. Otázka je, áno. Ináč, áno, ďalšia diskusia, ktorá vznikla, presne dobre, že si to pripomenul, jedna z ďalších vecí, ktorá okolo toho bola. Hneď na to sa ozval nejaký, myslím, že senátor, vieš ako, vždy sa vybijajú politické nejaké...
Vášne.
A nie, že vášne, ale kapitál. Kapitál, hej, niečo sa stane, tak hneď politici niektorí tak akože prídu a začnú, že ja to vyrieším, hej. No a už hneď sa objavil návrh zákona, že ak sa niečo také stane, tak CEO má ísť do väzenia a podobné nezmysly. Nemyslím si, že toto je dobré riešenie. To nepomôže nikomu. Určite bolo by dobré, keby ľudia, ktorí toto mali mať na starosti, mal dostali nejaký postih. Nemyslím si, že by to malo ísť až o väzenie, napríklad pre šéfa firmy v takýchto prípadoch, lebo priznám sa, že ten svet, v ktorom žijeme, je dosť komplexný. Tento cloud, je to síce už nejakú tú dobu, ale niekto sa posťažoval tiež na Twitteri, že je neuveriteľné, od koľkých ľudí, ktorí majú na starosti IT a od manažerov a CEO, počul takú hlášku, že keď prejdeme do cloudu, tak automaticky bude všetko bezpečné. Hej? A to zjavne tlačili asi marketingové týmy rôznych firiem, čo je veľmi, boli úspešní a to je zle.
No to nie je pravda. S firmami som počul presne to isté, takže
áno,
to... riešenie bezpečnosti spôsobom prejdeme do cloudu a už sa nás to netýka.
Áno, to, že na databázu nedáme žiadne heslo na prístup, tak to je automaticky chránené. Čiže to nie je pravda, hej. Čiže to bol taký ďalší motív, ktorý sa niesol týmto celým. No. Takže toľko k tomu. No a poďme k tej vtipnej správe teda, takej dovolenkovej, kde na letisku Baltimore Washington International Airport TSA robila kontrolu v podanej batožine a čo tam nenašla? Našla tam raketomet.
Ja som si to musel prečítať zo párkrát, aby som naozaj ako videl, že to je raketomet.
No. Bola Dobre. To taká trubica parádna. No a pracovníci TSA teda vypatrali, že koho to je batožina. Samozrejme, išiel na vypočúvanie, zistil, že to je vojak, ktorý cestuje domov z Kuvajtu a jeho vysvetlenie bolo, že chcel si zobrať domov niečo ako suvenír. Tak čo ty máš na to ako suvenír, ako raketomet?
Rozmýšľam, že ktoré iné povolania by mohli byť ešte, ktoré by si mohli zobrať zaujímavé suveníry domov. Tam spomínaš patológa napríklad.
Áno, áno. Potom som napísal, že to nechcem vedieť. No, čiže pre vás len zdôrazňujeme teda podľa predstaviteľov TSA a myslím, že podľa zdravého rozumu vojenské zbranie nie sú povolené ani v podanej, ani v príručnej batožine.
Ani keď ste vojaci.
Áno, ani keď ste vojaci, takže vám to neodporúčame. No, a poďme k failu tohto týždňa. Takže vo faile tohto týždňa máme, som vymyslel nové slovo, neviem, či si všimol.
Všimol, kryptopôžičkáreň.
Kryptopôžičkáreň, keď dáte do Google, tak neexistuje. Teraz už hej, lebo je na našej stránke, ale nevidel som nájsť, napísal mi, že nenašiel, že také slovo neexistuje. Takže kryptopôžičkáreň YouHodler mala nezabezpečený server a tam mala prakticky všetky informácie, ktoré sú nutné, aby vám bola ukradnutá identita a ukradnuté peniaze. No a teraz, aby sme vysvetlili, tam som si robil trošku srandu, lebo že ako funguje tá kryptopôžičkáreň, tak v zásade je to niečo, čo vám je to služba, ktorá vám poskytne požičku v eurách a môžete ju kryť svojou kryptomenou. No, tak...
Ja som nad tým rozmýšľal a teraz sa neviem s tým stotožniť. Ty si hneď napísal, že to je zlý nápad.
Je to zlý nápad. Neviem, či si pamätáš, ako si Maďari požičiavali v cudzej mene.
Áno.
Hej? A potom sa
a
situácia
zosilnila.
Áno, a potom sa
švajčiarsky frank to bol.
Áno. No a to je to isté. Akurát áno. Horšie. Lebo ten radová zmena toho kurzu, ako to mám nazvať, je oveľa väčšia. Fluktuácia v priebehu roka. No, čiže to celé je taký zlý nápad.
My sa k tomu vrátime ešte pri Bitcoine. Ja som si robil takú poznámku potom pri Bitcoine. Takže dobre, to je prvý zlý nápad, teda súhlasím.
Áno, áno. No, druhý zlý nápad bol, že samozrejme tá databáza bola nezabezpečená. Prišli na to chlapci z VPN Mentor, to už je známa firma. Myslím, že sme ich komentovali Noam Rotem a Ran Lokar. Z tejto firmy teda našli túto databázu, bolo tam 86 miliónov záznamov. Tu znova upozorním, ak čítate správy, to je častá chyba. 86 miliónov záznamov neznamená 86 miliónov ľudí. To sú záznamy, to znamená záznam o mene, záznam o datume narodenia, záznam. Tých bolo 86 miliónov jednotkových objektov. Hej? No a boli tam zákazníci z 35 krajín. Myslím, že tá služba mala len niečo cez niekoľko tisíc ľudí ako zákazníkov. No a teraz si podržte klobúky, ako som to napísal, v čitateľnej podobe v tej databáze, ktorá nemala heslo a bola viditeľná pre každého na internete, ak vedel, ako ma hľadať, plné meno, e-mail, adresa, telefónne číslo, číslo pasu, dátum narodenia, zahešované heslo, číslo kreditnej karty, CVV z druhej strany karty, bankový účet.
Nerozprávaj, CVV takisto.
Bankový účet a adresa kryptopeňaženky. Wow.
Čo viac potrebujete na to, aby ste si zarobili?
No. No a zase vtipná reakcia v odzovkách YouHodler. Že zatlkať, neviem, či si videl to video, pošlem ti ho potom, je to veľmi také zábavné video z takého starého britského seriálu, alebo teda zábavného tohto. No a to bol tretí zlý nápad, lebo keď už sa niečo také stane, tak to treba priznať a robiť nápravu. Miesto toho YouHodler vydal teda správu, že áno, mali sme problém a tam napísal, systémové log servery boli otvorené verejne len obmedzený čas, tu sa dá o tom diskutovať.
A teraz druhé prečítam, že našťastie tieto logy neobsahovali žiadne citlivé informácie a žiadni zákazníci neboli ovplyvnení. Neviem, toto, čo si teraz pred chvíľkou hovoril, to neboli citlivé informácie?
No podľa YouHodlera asi nie. Potom som samozrejme reagoval, keďže túto správu priniesol Zach Whitaker z TechCrunchu. Tak som si, samozrejme, keď som písal túto správu, tak som overoval všetky tieto veci, išiel som na stránku YouHodler, aby som si prečítal ich vyjadrenie, aby som tam našiel niečo zaujímavé a našiel som presne toto. A písal som Zákovi, že hej Zák, že títo komedianti, pozri sa, akože, čo tu napísali, čo je úplne komické, to, čo si čítal, že našťastie tieto logy neobsahovali, bol hyperlink na jeho správu, kde bolo napísané, že toto, čo som všetko čítal, čo tam je. Čo to je totálna komédia, pretože oni linkovali na jeho správu na tej crunchi. Prebolo 16 minút a Zach Whitaker im napísal, že hej, Jodler, že robíte si na strandu, že mám na desktope svoje počítače tieto údaje teraz v tejto chvíli. Že ako môžete tvrdiť, že žiadne citlivé údaje neunikli a žiadni zákazníci neboli ovplyvnení. Mám na svojom desktope informácie. Hej, citlivé týchto ľudí. Takže to bolo zábavné, to ma pobavilo. No, takže takto sa ja zabávam na Twitteri, keď večer...
No, myslím si, že si bral skutočne veľmi povabný.
Áno, čo ešte poviem, keď si prečítate potom ešte tú správu, tá pokračovala ďalej, lebo tá komédia to neskončila týmto linkom, hyperlinkom. Na záver ešte napísali, že sú členmi blockchain asociácie, na čo som ja reagoval, že popisujú to, ako keby boli vďaka tomu nedotknutelní, niečo ako keď máte preukaz do krajskej knižnice a vďaka tomu veríte, že vás ochráni pred úpalom. Čiže, no, jednoznačne, títo ľudia nevedia, že kde je sever a nezveril by som im ani 10 centov, tak toto poviem. No, a takto, ašpirujú, keď budeme na konci roka, teda ak sa nám podarí, urobíme nejaké zhrnutie a budeme vyhlasovať fail roka, tak myslím, že toto je kandidát top 5.
Je, patrí medzi kandidátov.
No a poďme na hlavné správy. Začneme takou smutnejšou správou. Prišla taká správa, že jeden zo spolumajiteľov už teraz zavretej poľskej kryptoburzy Bitmarket bol nájdený mŕtvy s prestrelenou hlavou. Zatiaľ sa vyšetruje, či to je samovražda alebo vražda, pretože jeho priateľa tvrdia, že toto, akože sa im to nepozdáva. Ja som sa snažil získať nejaké podrobnosti, o čo šlo, či to bolo spojené s tou kryptoburzou alebo nie. Pravda je taká, že tá kryptoburza skončila tuším 7. júla, 8. júla bola zatvorená. A to z toho dôvodu, že proste stratila likviditu. Je tam teraz ďalší ešte príbeh.
Tam sa špekuje, áno, presne celým tým príbehom som chcel začať, že vlastne on nebol zakladateľom tejto burzy, nie. On tú burzu kúpil, áno, aj s ďalším spoločníkom a Skielovičom v roku 2015 a hovorí sa, že už vtedy chýbalo viac ako 500 bitcoinov, pretože neboli schopní zaplatiť toto celé, tak tých 500 bitcoinov ako keby dali do zálohy vlastne pôvodnému majiteľovi a oni sa nadejali, že tých 500 bitcoinov vykryjú z ďalšieho obchodovania, lenže bohužiaľ bitcoin práve potom v roku 2017 medzi októbrom 2017 a januárom 2018 narástol až na takmer 20 000 dolárov. A toto ich zrejme nie, položilo. Narastol.
Jasné. No, ďalšia vec je, že nejaký lokálny biznismen, lebo ten človek bol aktívny v tom Olštine, v tom meste, kde býval, a tvrdí, že vraj tesne predtým dostal od neho e-mail, kde on popisuje nejaké zvláštne veci, ktoré sa netýkali až tak, myslím, asi to aj kryptoburzy, kto vie. Ale ja som zistil, že on sa angažoval aj v iných veciach. Hlavne nechcel, aby boli prepustení z väzenia nejakí ľudia známi z nejakých kriminálnych vecí v 10. rokoch. Čiže tam tiež môže byť nejaká nitka, niekto sa chcel pomstiť možno. Takže uvidíme, o čo šlo, či to bolo spojené s touto kryptomenou, alebo nie, no, alebo bolo to komentované, takže to krypto môže byť niekedy brutálne. No. Takže, no a dokopy teda išlo 400 investorov, prišli o 2300 bitcoinov, v tejto chvíli cez 20 miliónov dolárov, takže išlo dosť veľkú sumu. Možno niekto tiež mohol stratiť nervy, uvidíme, polícia to bude vyšetrovať, nevieme. No, zase niečo, čo ste ešte nepočuli, ransomware. No a tento raz Južná Afrika, Johannesburg. A tam jeden z veľkých dodávateľov elektriny mal problém. Teda bol tam ransomwareový útok a ľudia zostali bez elektriny. A ten dôvod je zaujímavý. Je to niečo, čo my tu na nemáme, ale ľudia, tak ako my si zvykneme predplácať telefón, hej? Sme si zvykli, bo vieme, čo to je. V Južnej Afrike sa dá predpláca elektrina, čiže ak máte peniaze, tak zaplatíte elektrinu, lenže keď ju spotrebujete skôr, musíte si znova kúpiť. Hej, čiže to nie je tak, ako to máme my, že elektrina stále ide a potom je nejaké vyrovnanie na konci mesiaca, alebo teda platíte nejakú bežnú splátku a potom je vyrovnanie na konci celého roka, že či máte predplatok alebo nedoplatok.
Tam spotrebujete, koľko ste si kúpili.
Áno, tam si predplatíte, spotrebujete. Predplatíte, spotrebujete, no a ten výpadok systému na predplácanie spôsobil to, že nemali elektrinu. Čiže nie je to, že by elektrina prestala fungovať, alebo že elektrina nemala problém. Všetko fungovalo, len systém, ktorým sa dalo predplácať.
No, to prerušenie tých služieb nakupovania elektriny, toto bolo vlastne napadnuté.
Tak, presne tak. No a našťastie, musím povedať, že to obnovili veľmi rýchlo. Nepoznám podrobnosti, ale zdá sa, že boli zjavne na to pripravení. Takže mali aj správne backupy, čo nie je pravidelné a nie je to časté, ako to komentujeme. Takže podarilo sa im to nakoniec vyriešiť a ohrozilo to nejakých 250 tisíc ľudí. Takže, takže asi tak. No. A ďalšia za mňa správa Synology už uviedlo na svojej stránke napriek tomu, Synology v minulosti malo problémy s tým, že
boli nejaké... My sme aj spomínali aj v súvislosti s viacerými network
storage,
áno.
Attach storage, áno. Nás si niektoré iné sme spomínali, ale Synology v minulosti malo taký problém, ktorý sa ale súvisel s tým, že bola nejaká zraniteľnosť ich Synology zariadenie. Tentokrát ale Synology uviedlo upozornenie pre ľudí, že pozor, tieto ransomware útoky, ktoré sme zaznamenali a ľudia sa na nás obrátili, nie sú spôsobené chybou v našich NASoch, ale niekto normálne brute-forsuje cestu. Ak máte ľahké heslo, tak jednoducho sa dostane na váš NAS a zahesluje ho. No, Synology tam uvádza aj postupy. Má, ako môžem potvrdiť, lebo používal som Synology a používam, sú tam nástroje, ako zablokovať opakované pokusy a tak ďalej, ako zablokovať, ako nastaviť admin účty, akým spôsobom jednoducho toto celé poriešiť. Takže netreba mať naozaj ľahké heslá. A možno úplne najlepšie je vôbec takéto NAS zariadenia nevytrčať von, či už cez forwardovanie portu, alebo úplne von na externú IPčku. Je lepšie investovať do nejakého zariadenia firewallu alebo routera, ktorý má VPN, a jednoducho sa privepenkovať a tak ísť na ten NAS. Takže,
tak.
Čiže tento problém bol spôsobený tým, že ľudia vonku teda takto majú tieto NASy a niekto jednoducho masovo skenoval nielen Synology, ale aj iných výrobcov NASov a skúšal, či tam nie je nejaké jednoduché heslo podľa slovníkového útoku, to znamená nejaký slovník slov, a skúšal, že či náhodou sa mu nepodarí. No, dobre. A teraz zaujímavá správa.
Steganografia. Priznám sa, ešte nejaký možno mesiac dozadu som nejak vedel som, že niečo podobné existuje, ale nevedel som, že to volá steganografia. A dokonca som nevedel, to je strašne historicky stará metodika schovávania textu do rôznych iných textov a iným spôsobom. A teraz sa to objavilo vlastne v súvislosti prirodzene s čím iným ako s nejakými malverami a šírením malveru.
Alebo organizovanej skupine, ktorá, alebo Advanced Persistent Threat
skupina, ktorá si hovorí Platinum a ktorá nie je až taká nová, je relatívne stará.
Ona si tak nehovorí, ale výskumníci je tak hovoria. Nemáme správu o tom, že by sa im páčil ten názov a začali si ho akože sa medzi sebou tak oslovať. No, čiže Platinum Group väčšinou funguje v južno-východnej Ázii, juhovýchodnej. A zaujímavé, že používa, už v minulosti používala rôzne zaujímavé techniky, ktoré nepoužíva iná skupina, čiže sú veľmi takí kreatívni. No a oni používajú teda jeden druh steganografie, lebo v širšom zmysle je steganografia spôsob, ako skryť dáta v iných formách. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že malware bol skrytý v PNG-čku, v obrázku, ako payload. A toto je niečo podobné a ide vlastne o to, ako skryť buď kód, alebo informáciu v obrázku, v audiosúbore, videosúbore, v textovom súbore. Áno. A v tomto prípade ide o text. A ako? Využuje sa white space, čiže medzery a ako toto je?
Tabelátory.
Áno, tabelátory, presne tak. Čiže existuje dokonca, v tom článku je spomínané, ak chcete sa s tým pohrať, tak existuje Snow, takzvaný program, ktorý dokáže takýmto spôsobom ukryť v ASCII texte pomocou týchto tabov a medzier dokáže ukryť správu. A som si, tá správa môže byť ešte zakryptovaná. Čiže tým pádom je to naozaj veľmi, veľmi...
Aj keď zistíte, že tá správa obsahuje niečo navyše, čo v podstate nevidíte, lebo sú tam vlastne navyše medzery a nejaké tabelátory, čiže niečo tam asi bude viac, tak vy sa nedostanete vlastne k tomu textu, ktorý tam je, lebo to zašifrované.
Zaujímavé je, že samozrejme textové editory ignorujú takéto medzery naviac na konci alebo niekde. A to nie je to úplne zrejme, keď si človek otvorí tú textovú správu, že tam je ešte ďalšia správa, ktorá je neviditeľná. Takže to
ja som si pozrel také krátke zaujímavé video, kde ukázal vlastne, akým spôsobom sa to používa. Mm-hmm. Ukázal jeden softverík, napísal kratučký text, ktorý bol taký asi dvoj-trojriadkový, veľmi jednoduchý v textovom editore. Mm-hmm. Potom to prešľahol cez ten Snow
program.
A vlastne, keď otvoril ten nový text, kde už bola aj vložená tá druhá správa, ten text vyzeral úplne rovnako. Mm-hmm. Ale keď ho vyznačil, teda, že cez Ctrl A vybrať všetok text, mm-hmm. tak bol jasný rozdiel medzi pôvodným textom a tým novým, jasne. Pretože obsahoval obrovské množstvo
medzier.
Tak áno. Presne. Áno.
No, a ako to využívali? No, tak využívali ten skrytý priestor na to, aby tam umiestnili, povedzme, príkazy pre command and control server, aby mohli komunikovať tam a späť. Čiže je to spôsob, ako to využiť. Myslím, že z takých zaujímavých spôsobov sme spomínali, že raz nejaká skupina využívala Instagram účet. Instagram účet Britney Spears. Kde boli nejaké reakcie, tak využívali, vlastne reagovali vlastne na nejaké jej Instagramy a tam schovávali vlastne ten software, mal za úlohu sa ísť pozrieť vlastne na jej stream a vedel, čo má hľadať.
Aj. Ja som sa začítal, lebo toto ma celkom zaujalo, je to vec, proti ktorej je dosť obťažne sa brániť. Určite dá sa, povedzme, využiť nejaké data leak prevention nástroje, ktoré rozoberajú text a zistiu, či tam náhodou nie je niečo, čo tam vyzerá ako obrovské množstvo white spaceov, medzier a tabelátorov za sebou, ktoré by mohli niečo znamenať. Ale vlastne sú dva pohľady. Prvý pohľad je, že teda si niečo môžete zavliezť, alebo teda sa to môže využiť práve na to, čo si hovoril, na command control, komunikáciu, teda s command control serverami. Ale druhá možnosť je vynášanie informácií z firmy von.
Exfiltrácia.
Áno, exfiltrácia.
Dobre, čiže toto je také zaujímavé. Ak vás to zaujíma, chcete sa s tým pohrať, tak si pozrite, ten link bude v našich poznámkach podcastu. No a poďme teda k ďalšej správe. Ty si to spomínal, detektor lži sa teraz testuje v Európe a písal o tom Intercept. A volajú to Silent Talker, ten software. O čo ide? Je to virtuálny policajt, ktorý vás najprv vypočuje cez vašu webkameru na počítači. Vygeneruje takýto QR kód a s tým pôjdete vlastne na kontrolu, keď idete niekam.
No, to vypočutie teda znamená, že vám položí niekoľko otázok. Tomu reportérovi konkrétne položil nejakých 16 otázok. Uh-huh. A on odpovedal na všetkých 16 a 4 boli posúdené, že vraj pri nich klame.
Áno, a skôr mal 48, čo znamená, že prakticky klamár. No, teraz by si mali povedať, že tento systém sa zatiaľ testuje. Tento virtuálny policajt je produkt, volá sa iBorder CTRL, akože asi Control.
Control, áno.
Áno, ktorý sú v tom zakomponované, alebo teda majú na tom zásluhu, alebo ako to povedať, angažujú sa v tom teda bezpečnostné zložky z Maďarska, Grécka a
Španielsko, Poľsko, Nemecko som tam našiel.
Aha, dobre. Ale tieto
nejakých 13 partnerov je v konzorciu a zložil ten projekt zatiaľ 4,5 milióna eur. Dobre, nechcem komentovať, či to je veľa alebo málo. Nedokážem to posúdiť, toto.
No, v každom prípade, tento systém, ak bude nasadený, tak môže, povedzme, ti zakázať vstup, lebo ako ťa posúdi ako klamára alebo niečo skrývaš.
Chcem sa presne to dotknúť, totiž to problém je, že vôbec nie je jasné, či pri odpovediach, povedzme, keď troška škulíte, keď máte vrásky na čele, okolo očí, keď máte nejaký tik tváre, proste nejakú chorobu, alebo proste boli robené testovania na 32 ľuďoch, ale boli testované viac na vzorkách bielých ľudí a hlavne muži, neboli tam zahrnuté ženy a podobne. A napriek tomu to malo len 75% úspešnosť. Je vôbec otázne, dokonca sa tým zaoberali aj výskumníci z Manchesteru, tak je vôbec otázne, či mimika tváre cez takúto kameru v notebooku, či vôbec môže byť tým profilujúcim prvkom, ktorý má posúdiť, či klamete alebo nie.
Áno, správne vravíš. Len poviem, že ten systém bol vyvíjaný na Manchesterskej metropolitnej univerzite, čiže oni ho vyvíjajú. To, čo spomínal, teda 75% ako accuracy, čiže presnosť.
Presnosť, áno.
Bola výsledkom len testu na 32 ľuďoch, čo je výsmech.
To nie je vzorka.
Ďalšia vec je, že ten výskum tej Manchesterskej univerzity založený na niečom, čomu oni hovoria microgestures, to znamená nejaké mikro gesta tváre. ktorá neexistujú výskumy, ktoré by potvrdzovali to, čo oni tvrdia, že na základe nich sa dá určite klamať, alebo nie. Čiže už ten základ je
scestný.
To je ďalší problém. Veľmi dobre si zdôraznil, že v týchto všetkých machine learning systémoch je veľmi dôležitý training data. Čiže ak máš jednostranné dáta, tak tak bude vyzerať aj tá kontrola.
No a teraz si povedzme, pre koho je to vlastne určené? To je práve určené pre to obrovské množstvo miliónov ľudí, ktoré prekračujú šengenskú hranicu. Čiže to je na ochranu šengenskej hranice. A buďme úprimní, nič proti nejak farbám pleti a podobne, ako je jedný, čo je zelený, alebo modrý, alebo žltý.
Ale čo chceš povedať je, že rôzni ľudia budú prechádzať cez hranicu.
Áno, čiže ten systém by mal vedieť kontrolovať všetkých ľudí.
Áno, rôznej farby pleti, rôznych účesov, rôznej disfigurácie, niekto môže mať úraz. Môže mať jazvu,
ano,
môže mať
tak.
Plno iných problémov, môže mať, ako sa správne poznáva, problémy s očami. Ak tento systém je príliš, dáva váhu napríklad na pohyb očí a dotyčný je povedzme úplne slepý. A vieš, ako to budú riešiť? Čiže tam, ako som spomínal presne, pri týchto machine learning systémoch je veľmi dôležité, aby tie trénovacie dáta boli obrovské. Čím väčšie, tým lepšie a čím rozmanitejšie, tým lepšie. Lebo inak ten celý systém nefunguje dobre. Takže poviem len, myslím, že aj náš názor je, že toto je veľmi, som veľmi skeptický, že toto bude prínos.
Ano, je mi jasné, že kontrola takého množstva ľudí, hovorí sa, že ročne prekročí 800 miliónov ľudí hranicu Európskej únie, tak toto kontrola, to je naozaj náročné, čiže niečo robiť treba, ale či toto je presne ten správny postup?
Áno, ďalšia vec je, ktorá sa neberie do úvahy. Každý bude mať iný počítač. Niekto má kvalitnú kameru, Niekto nemá kvalitnú kameru na notebooku, niekto nemá žiadnu, niekto... Ako to budú?
V každom prípade na kontrolu hranice je vraj vyčlených v rokoch 2021 až 2027 zhruba nejakých takmer 35 miliard eur. To
áno,
vôbec
povedzme,
nie málo.
Povedzme, že sú ľudia ako Ray Bulk, ktorý je profesorom kriminálneho vyšetrovania na univerzite v Derby, čiže tiež Brit. A ten sa vyjadril, že teda toto nie je credible. Čiže tento celý výskum stojí na hlinených nohách. A tieto techniky interview, ktoré oni navrhujú, že z jeho skúsenosti toto nemôže fungovať. Takže...
No, uvidíme, kam sa vývoj posunie, kam, ako to dopadne toto.
OK. Ruský hacking. Ďalšia téma. No, začneme tým, že jedna z ďalších veľkých správ bol útok na Bellingcat. Teraz musíme vysvetliť, čo je Bellingcat. Bellingcat je také združenie, ktoré bolo napríklad aj za vyšetrovaním pádu malajzijského lietadla.
Mohli sa hovoriť, že to je nejaký online investigatívny portál.
Áno, čo oni robia? Oni sú majstri OSINTu, teda dokážu pracovať s otvorenými dátami, ktoré sú prístupné na internete, či už sociálne siete, rôzne databázy, takým neskutočným spôsobom, že vedia zrekonštruovať rôzne veci, pohyb ľudí, no sú neskutoční. Čiže ak chcete niečo vedieť o tom, tak odpočujem ich stránku. No ale dosť sa teda obúvajú a boli aj za odhalením napríklad Venolesa Škripalovi. Dokázali zistiť mená týchto dvoch ľudí, to boli oni, ktorí našli tieto mená. Presne, pretože mali prístup k databáze, ktorú niekto líkol z Ruska, ktorá obsahovala, myslím, ľudí, ktorí vlastne auto. Myslím, že to bol nejaký takýto register alebo niečo podobné. Alebo vojenských preukazov, myslím. Nie som si istý teraz. Takže dokázali pospájať rôzne databázy, rôzne informácie, rôzne zdroje a dokázali tým normálne odhaliť práve mená týchto ľudí. A
venovali sa, ty si začal vlastne, troška som ťa odklonil, venovali sa zostreniu lietadla
malajzijskej
spoločnosti.
Kde dokázali naozaj menovať ľudí, ktorí boli priamo podľa všetkého tam.
Zodpovední za zostrenie.
Ktorý bol zodpovedný. No a posledne sa menovaný Škripalovi, ak to teda nesledujete, tak v Británii vlastne... To bol špión, ktorého vlastne chytili Rusi, ktorý robil špióna pre Britov, keď sa nemýlim. Potom v rámci nejakej výmeny v roku 2010 bol vymenený do Británie za niekoho iného, koho zase Briti chytili. No ale naďalej teda sa zdá, že spolupracoval s službami západnými. No a Rusom sa to samozrejme nepáčilo, tak ho sa snažili zabiť. Asi, predpokladám. No a tomu všetkému sa venoval Bellingcat teda. Že kto to bol, kto za tým bol, využíval aj k tomu open source intelligence, ktorý je prístupný na webe a ich e-maily sa stali cieľom teda útoku phishingové, ale čo je zaujímavé, tu treba povedať inú vec. Bellingcat má svoje takzvané viditeľné e-maily, To znamená také tie, ako keď máš doménu, kúpiš si doménu a je jasné, že tvoje meno zavínač to doména, he? Všetci to vedia, nie je to tajné. Lenže, oni majú e-maily samozrejme, keďže vedia, ako správne ako správne fungovať tak, aby ich komunikáciu niekto nevidel, tak majú samozrejme aj maily na ProtonMaile. A tam nemajú maily, že moje meno zavináč ProtonMail. Tam majú anonymné maily. A to je zaujímavé, že teda zastupcovia ProtonMailu v podobe CEO Andy Jena sa vyjadril, že útočníci zjavne vedeli, po akých e-mailových adresách idú. Čiže niekde musí byť nejaký leak. Čiže zrejme museli niekoho z tých ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú cez tie ProtonMaily, ktoré nie sú verejne známe v Bellingcate, museli zrejme ovládnuť nejaký mobil alebo počítač a tak zistili, aké sú maily tých ďalších. Lebo inak si neviem predstaviť, ako vedeli, po akých e-mailoch majú ísť, keď tie e-maily sú anonymné. Vieš, sú, že abcd124-protonmail, vieš. No, čiže toto je celé zaujímavé. Samozrejme, nepodarilo sa im to, lebo toto je trošku iný level. Títo ľudia z Bellingcatu vedia, čo im hrozí, pretože naozaj sa zahrávajú s ohňom. Veľakrát im to ľudia pripomínajú na Twitteri. Vieme, ako dopadol Skripal, vieme o iných prípadoch, že sa s tým nebabrú. Posledný prípad Alex Navalny, teraz boli demonstrácie v Rusku, v Moskve, kvôli tomu, že neboli pripustení opoziční zástupcovia do volieb alebo niečo podobné. No a tiež bol zatknutý a prišlo mu zle, hej, v celé. Takže vyzerá to byť už taký trademark a už sa tým podľa mňa ani netája, lebo zrejme to má odstrašiť ľudí, aby vrtali sa v tom, čo nemajú. Takže títo ľudia z Bellingcatu vedia, čo im hrozí, takže odhalili túto snahu teda sa dostať phishingov a išlo veľmi, povedal by som, sofistikovanú, naozaj v tomto prípade to môžeme povedať, pretože bola vytvorená celá infraštruktúra, ktorá na pozadí kontaktovala ProtonMail, čiže bol falošný ProtonMail na falošných doménach a v pozadí kontaktoval ozajstný ProtonMail, keď sa snažil vlastne získať prístup k ich účtom takýmto spôsobom. Takže veľmi zaujímavé, prečítajte si to a zrejme išlo o GRU, pretože GRU mal vlastnosti podľa všetkého Škripalov prípad a má prsty v iných veciach, takže nedá sa to dokázať samozrejme, pretože ako sme už vraveli, ten attribution na internete, dokázať, že kto to bol, je prakticky nemožné niekedy. Dá sa len na základe...
Skôr len tak ako možno dedukovať, že čím viac začali vrtať do veci, za ktorými stoja vlastne Rusy, tak tým viac
môžu očakávať útoky. Áno, z tejto strany môžu očakávať. A oni samozrejme aj povedali, že áno, boli sme už pred tým cieľom a tento raz to je o to zaujímavejšie presne, že boli targetované maily, ktoré nie sú verejné. Takže toto je zaujímavé, ako k ním prišli. No, a druhý je... Prakticky by som povedal, že to je ruský...
Budeme hovoriť o Monokle.
Áno, ruský Pegasus od NSO, dá sa povedať.
Mne sa zapáčil samotný názov Monokle, lebo to je vlastne...
Monokel.
Monokel.
Áno, to je...
Ale to nie je len to, čo dostaneš pesťovať, ti zostane.
Áno, okuliare.
Vlastne to bolo okuliare. Ano. A to tak veľmi pekne hovorí o tom, že keď si nevidel a si nasadil monokel, tak si videl lepšie ako lupa, povedzme.
Áno.
A toto je skutočne monokel do vášho... Androidového telefónu.
Ale aj iOS sa zdá.
Vyzerá, že áno.
Áno, áno, lebo tam sa spomína, že v tom manuále, alebo nie manuále, ale boli tam nájdené nejaké cally alebo nejaké príkazy, ktoré vyzerali, že existuje iOS verzia. No, takže ide o podobný software, ako sme sa bavili o NSO a Pegasus. Čiže Rusi robia to isté, ako sa robí na západe, majú svojich dodávateľov, svojich developerov, ktorí pre nich vyvíjajú rôzne surveillance aplikácie, spyverové aplikácie. Takže jedna z nich sa volá Monoko a robí ju ruský nejaký defense kontraktor, čiže nejaký dodávateľ takýchto technológií. Myslím, že tu je niekde názov, ale asi som si ho nenapísal. Dobre, je to jedno. Prišla na to, alebo teda komentovala to v svojej správe bezpečnostná firma Lookout, ktorá je známa mobilnými riešeniami bezpečnostnými. No a tu to je Special Technology Center, STC, z Petrohradu. No a oni vlastne, okrem toho, že to robia pre teda asi GRU alebo niektoré agentúry, tak sú aj na zozname prezidenta Obamu, ktorý vydal v roku 2016 a kde boli sankcionovaní, teda nesmie sa s nimi obchodovať a tak ďalej. No a čo je zaujímavé, počúvaj, to je, ja keď som čítal, že čo všetko to vie,
Tu by bolo jednoduché vymenovať, že čo nevie.
Áno, čo nevie.
A keď som sa ťa spýtal, že povedz mi, čo nevie tento software, tak by si odpovedal čo?
No, čo ma zaujalo, okrem klasických vecí samozrejme, vie čítať, pozrieť, exfiltrovať, čo sa len dá, robiť man in the middle pre TLS komunikáciu, čiže vie sa pozrieť do šifrovanej
komunikácie. To posledné?
Áno, vie exfiltrovať cez SMS. To znamená, ak telefón nie je pripojený na internet a potrebuješ dať príkaz telefónu, aby niečo spravil, tak to vieš urobiť cez SMS, čiže vieš ho komandovať s prepáčením takto nejak cez telefón, cez SMS, sorry, a vieš aj potom mu dať príkaz, že hej, cez SMS mi pošli tú a tú informáciu. Čiže má takéto zaujímavé exfiltračné metódy, aj keď nie je internet. Vie to robiť aj cez e-mail, a vie robiť hovory, akože robiť, ja neviem, kalendár.
Je to dlhý zoznam, asi 30
vecí. Je to dlhý zoznam.
Čo to vie robiť.
Čiže je to veľmi silný softvér a dokonca, ako som spomínal, vyzerá, že existuje iOS verzia. Dobre, čiže prečítajte si správu.
Vôbec Artechnika začína tým, že výskumníci objavili jeden z asi z najsilnejších a najviac črtami sledovací software.
Full featured, čiže plne s všetkým funkciami, ktoré by si len si vieš predstaviť. A most advanced, čiže najpokrokovejší surveillance software. No.
Tá posledná je, že pokiaľ už teda zistíš, že mu prihára, tak sa sám odinštaluje a zmaže za sebou všetky stopy.
Tak, čiže to je ďalšia z vecí, ktorú vie robiť. Takže veľmi sofistikovaný, naozaj nie sú to nejakí babráci. Je to špičkový software, ktorý sa vyrovná teda aj iným softverom.
Koľko stojí? Nedá sa kúpiť?
Tak pozri sa, toto je dodávateľ, ktorý je zeme dvorný. Nie je to zeme software, ktorý by bol komerčne prístupný pre iné krajiny, predpokladám. V prípade Ruska. Takže. Dobre, poďme na poslednú správu z hlavných správ, potom už máme len také vtipné a zaujímavé správy. A táto je veľmi dôležitá. Minulý týždeň som vám spomínal, že presne v ten deň Netflix uverejnil a sprístupnil The Great Hack, ktorý sa venuje Cambridge Analytica škandálu vo Facebooku. No, je to vlastne príbeh o tejto firme, ktorá teraz už neslávne známa tým, že poskytovala služby Trumpovej kampani, kde využívala rôzne zdroje informácií a dokázala cieliť reklamu takým spôsobom, že dá sa povedať, že si ovplyvnila do istej miery voľby. Lebo ako je zrejme z toho dokumentu, ja som videl, pozrel som si ho nie ten deň, lebo nebol čas, ale o dva dni neskôr. Oni využívali to, že vedeli detekovať na základe rôznych tých profilov a signálov a neviem čoho, vlastne z tých dát, ktoré unikli z aplikácie, ktorou to začalo. Z tej psychografické profily proste vytvorili ľudí a hľadali ľudí, ktorí sú nerozhodnutí, ale ovplyvniteľní. Čiže nešlo im o to ovplyvniť milióny ľudí, išlo im ovplyvniť tých ľudí, ktorých ovplyvniť mohli, alebo bolo možné ich ovplyvniť.
Úplne cieľene ovplyvňovať.
Áno, a ako ich ovplyvnili? No nie je tak, že všetci videli takú istú reklamu, ale ešte aj toto bolo individualizované. Každý z tých ľudí podľa svojho psychografického profilu videl pre seba určenú reklamu. Čiže keď reagoval na nejaké rasové veci, tak také. Keď reagoval na otázky ohľadom zbraní, tak dostal takú reklamu. Keď reagoval na otázky ohľadom, ja neviem, slobody slova, tak dostal.
Doslova, aby každému podhodil to, čo očakáva alebo chce v tom volebnom programe, aby sa jednoducho rozhodol, že a predsa tento program je najbližší, lebo to, čo ja tam chcem, tam je. Ja by som sa na to pozrel úplne z iného pohľadu, dokonca tento článok. Ja som si ho prečítal, aj sa páči, že preštudoval, ale ma strašne zaujal svojou myšlienkou, ktorá hovorí o tom, že vlastne všetci sa snažíme pri obchodovaní vyhľadávať u našich, a teraz poviem partnerov, ale skôr teda zákazníkov, hľadať čokoľvek, čím ich vieme ovplyvniť, čím my sme ich presvedčili, že to chcú, že im to teda predáme a že im predáme presne to, čo chcú, vyvoláme potrebu. A teraz keď si predstavíme, a teraz budeme hovoriť o tých, ktorí vlastnia tie dáta, ako sú spoločnosti, povedzme Google, Facebook, tak vlastne kto je vlastníkom toho najväčšieho množstva dát? No oni. Sociálne siete.
Áno, problém to začne byť, ako si v článku spomenul, ako sa vyjadril jeden anonymný data scientist, alebo výskumník, alebo vedec nemenovanej Silicon Valley firmy, že cieľ všetkého, čo robíme, je zmeniť ľudské správanie at scale, to znamená vo veľkom rozsahu.
Áno.
A vtedy to začína byť problém, lebo keď chceš ľuďom len niečo predať, tak OK, dobre, môžeme povedať, že to do istej miery etické, aj keď tam sa tiež dá pochybovať, ale v momente, keď sa to použije na, v demokratických voľbách, tak môžeme pochybovať, začať pochybovať o tom, že je, či je to to, čo chceme. Aby niekto mal v rukách taký mocný nástroj a aby mal v rukách len niekto taký nástroj a možnosť a peniaze. Hej, lebo si predstav, že ako potom ten demokratický, ako je ten boj demokratický, keď niekto má výhodu. Neuveriteľne veľkú výhodu.
Je, takže to bolo vytvorený ďalší terminus technicus profesorkou, bývalou profesorkou z Harvardu, Harvard Business School. Neviem, či prečítam.
Šošana Zubov.
Ktorá použila termín surveillance kapitalizm.
Áno, surveillance kapitalizmus. Áno, presne ona vymyslela tento názov. Napísala knihu. Priznám sa, že už sa chystám na tú knihu dlho, ale je strašne veľká, akože má veľa strán. A ona, áno, vymyslela tento názov. Bolo to ešte v roku 2015, tuším, kde presne popisuje túto akumuláciu tých, a tú extrakciu našich osobných údajov spôsobmi, ktoré sú pre nás nepredstaviteľné. A vytvorenie tých nových marketov alebo trhov, kde dokážu vlastne predpovedať na základe týchto dát naše schovanie a dokážu speňažiť túto informáciu a dokážu na základe týchto dát oni alebo firmy, ktoré si kúpia prístup k týmto informáciám, urobiť modifikáciu a kontrolu nad ľuďmi doslova. Čiže to je ten surveillance kapitalizmus.
Myslím, že veľmi dobre si ten aj článok pomenoval Data Oil, pretože už teraz nebude dôležité v budúcnosti, blízkej budúcnosti, bohužiaľ, tak sa mi zdá, nebude dôležité si to, že kto vlastní ropné polia, ale bude dôležité to, že kto bude vlastniť naše dáta.
Tak, a teraz ešte mám zo pár poznámok, ktoré musím povedať, lebo toto je vynikajúci článok. Musím pochváliť, myslím, že to bola žena, ktorá to písala, teraz ospravedlňujem, neviem meno. Teda v tom dokumente je človek, ktorý sa volá Christopher Wiley, myslím, že tak toho vyslovujú, ktorý na začiatku tej Cambridge Analytiky bol ako...
By Janus Rose.
Pardon?
Článok napísala Janus Rose.
Áno, Janus Rose. A teda ten Christopher Wiley, ten vlastne, ktorý prvý tak začal o tom otvorene hovoriť, sa prihlásil teda, že niečo o tom viem, keď sa do toho začalo vrtať a vlastne urobil rozhovor aj s našou známou Carol Cadwallader, ktorá pracovala tuším pre no teraz neviem, či pre Observer alebo pre britské denníky. No a on sa vyjadril, že Cambridge Analytica bola data science firm, čiže firma využívajúca dáta ako vedeckým spôsobom a v zátvorke full service propaganda machine, čiže proste oni boli stroj na propagandu, ktorí dokázali ovplyvňovať ľudí, robili to v Afrike, v Ázii, pri voľbách a tak ďalej. Tam si to vyskúšali a potom americké voľby boli taký veľký test. No, potom ďalšiu vec, ktorú tu mám. A veľmi dobrá poznámka, a ja keď som pozeral ten dokument, je, že ten Great Hack sa bohužiaľ venuje len, by som povedal, symptómom toho celého problému, o ktorom hovorím, o tom data oil a tak ďalej. A že tá presne autorka píše, že ten Great Hack nie sú tie dáta, ktoré Cambridge Analytica získala z Facebooku, a Facebook ich nedokázal ochrániť, ale že ten celý business model Silicon Valley je dnes založený presne na tých personálnych dátach, na manipulovaní ľudí, na manipulovaní ich rozhodovania alebo ich chovania na masívnom proste merítku. No, ďalšia vec ešte, sorry. Chceš niečo povedať?
Len som sa tak nadýchol, že mi napadlo, že by asi stalo za to dať dohromady informácie, kto každý už vlastne si zgustol na sociálnych sieťach, lebo posledný pol rok sme to dosť husto porozprávali.
Áno, čiže ten Great Hack nie je to zlý dokument, ale to skôr taký len blimp, ktorý zachytáva vlastne jeden škandál. Vôbec sa nezaoberá širším obrazom.
Podstatou.
Áno, podstatou toho. A čo by som chcel povedať, že áno, ten surveillance kapitalizmus, že teraz ten business model Silicon Valley, a je založený teda na tom nekonečnom akumulovaní dát a na tej logike toho, že jednoducho to bude fungovať nadiaľ, nemôžeme očakávať, že sa to zmení. A je tam taká provokačná otázka, že či by sme si nemali položiť otázku, že nie, že ako potrestať Facebook, že to nie je tá správna otázka, ale že či Facebook by mal existovať v podobe, aké existuje, a Google takisto. Či je to, čo chceme. Či to vlastne je, keď to tak zrátame, či to je ako plusové, alebo či to je minusové na konci dňa. Hej. No a na záver toho celého dokumentu, aj toho celého článku poviem už len jednu myšlienku, ktorá tak zarezonovala aj v tom dokumente, ktorá presne to vystihla, ale bohužiaľ už to nerozviedli ďalej, tak ako autorka tohto článku výborne rozviedla, že ten človek z Cambridge Analytica, nejaký finančný riaditeľ, alebo neviem, kto to bol, manažer, povedal, že aj keby sme neexistovali, bola by iná Cambridge Analytica. Že to, akože tá, to sa nedalo zastaviť, že keby sme to neboli my, bol by to niekto iný, kto by za tento, akože by bol v tomto centre škandálu, lebo jednoducho to tam viedlo. Hej, toto zbieranie dát, tá snaha ovplyvňovať ľudí, tá možnosť ich ovplyvňovať, tá moc to robiť. Hej, takže to je len na záver. No a poďme na vtipné veci.
Dobre,
lebo už
aby sme neskončili veľmi tak smutne a úplne tak...
Áno, tak si dáme vtipné
správy.
Dáme si
také vtipné. Sú to správy, ktoré upozorňujem, preklikajte sa linkami, treba to vidieť, lebo to nevieme okomentovať. My len vás navedieme na to, aby čo ste videli.
A začneme prvým hneď. To je ako, že toto bolo veľmi zaujímavé fotobombovanie prezidenta Trumpa, ktorý vystúpil na nejakom zhromaždení, tam bola nejaká projekcia na stene. A tam nebol oficiálny prezidentský ten seal alebo ten znak, ale bol upravený. A ten vták tam držal v jednej ruke golfové palice.
Nebol s jednou hlavou, bol s dvoma hlavami.
Bol s dvoma hlavami ako v ruskom znaku.
Ten držal ratolesti, ale golfové palice.
Golfové palice v jednom, dolárovky v druhom. No, o čo šlo? Teda domnievajú sa, ja som to tak pochopil. No a ďalšia vec, tam je ešte vlastne také niečo ako papyrus hore. A tam pôvodne je napísané niečo úplne iné, ale v prípade tohto photoshopovaného znaku je tam napísané, že 45 is a puppet, čo znamená, že 45 je 45. prezident, je Trump, čiže 45 je bábka, to je preklad, čo to tam bolo napísané po španielsky, ešte k tomu,
áno,
nie po anglicky, ale po španielsky, nie po latinsky. No a zrejme nejaký človek z organizácie, ktorá to organizovala, jednoducho potreboval ten seal počas toho, ako Trump je na to, a tak rýchlo išiel niekde na internet a to našiel. Ale keď som našiel na Twitteri, ľudia tvrdili, že keď som sa snažil nájsť ten znak, ten upravený, tak to nebol prvý search. Hej, čiže otázka je, ako to celé vzniklo, či to bolo úmyselné, že to tam niekto dokázal dať, alebo to bol omyl nejakého stážistu, alebo neviem. No v každom prípade z toho bola ohromná sranda, kade tade. Takže to je prvé také, skúste si to pozrieť, ten znak bol vytvorený už skôr inač. Ten znak zo srandy niekto vytvoril pred dvoma rokmi, troma, neviem, nejaký človek. Je jasné, je známe, kto to urobil, alebo kto je pôvodný autor toho obrázku, ale nevie sa, ako to celé vzniklo, ako to, že ten obrázok sa objavil vlastne na tom plátne.
No, pri oficiálnej návšteve ešte.
Áno, no.
Dobre, druhá zaujímavosť, u nás, myslím, sa neplatí rovno na čerpacích staniciach. Vidíš, tak automaticky tankujem, že som to neuvedomil, ale Myslím, že nie. V Spojených štátoch...
Niekde to som videl.
Niekde asi áno, ale ja používam bežne ten mušličkovú stanicu, aby som nerobil reklamu.
No, v Spojených štátoch je to viac používané, že vlastne prídeš k pumpe, natankuješ, zaplatíš kartu a odídeš. To znamená, že nie je tam obsluha.
A je veľmi dôležité to asi preveriť, či náhodou tam nie je nejaký skémer na tú vašu kartu, tak je vhodné otvoriť si ten stojan pumpový.
Nie, no, poste si to video, vlastne Karl Bub je tiež sekuriťák, tak samozrejme, čo robil, keď išiel zaplatiť, skúšal, či náhodou skimmer nie je nalepený na tej časti, kde sa vsúva.
Na tej plastickej časti zasunie karta.
Áno, no jak to s tým lomcoval, tak sa mu otvorila celá skriňa, pozeral. No potom ja som to čítal ďalej a on vlastne sa išiel sťažovať, že teda viete o tom, že máte celú tú skriňu odpovedať. Oni, hej, ale nemám to kľúč.
Áno,
nemám to kľúč. No tak si to pozrite. Myslím, že tam by nebol problém skimmer na inštalovanie ani znútra. No.
Ďalšie vtipné Sophos asi poznáte viacerí, ktorí nás používate.
Áno.
Je celkom zaujímavé, keď Sophos sám seba detekuje ako malware.
Áno, zase náš známy Kevin Beaumont zistil, keďže chodí po vírus totále, tak zistil, že Sophos na chvíľu označil jeden zo svojich exáčov ako vírus, čiže sám seba. No, ale čo je horšie, Sophosu sa vraj v minulosti stalo, neviem, či to bol Sophos teraz, čítal som diskusiu, ale myslím, že asi hej, bol to Sophos, že pred dvoma, troma rokmi sa im stalo, že updateovace exe svoje vlastné označili ako malware, čiže ich vlastný antivír označil update ako malware, A keď vyšiel vlastne oprava tejto chyby, tak sa nemohol updatenúť, lebo vlastne update bol malware. Čiže potom bol nutný zrejme asi nejaký manuálny zásah. Takže také veci sa stávajú. Musíme povedať, že áno, je to vtipné, ale na tej strane nechcel by som byť ten, čo pušol ten update, lebo to je vždy je to nepríjemné. Samozrejme, Sophos je veľká firma a iné firmy tiež majú veľa zákazníkov, takže ak sa toto rozdistribuje, tak je to obrovský, obrovský problém. No a potom niečo, čo ma potešilo, a zistil som, že som starý, pretože niekto uverejnil obrázok s myšou, ktorá má guličku. Ja už som zabudol, že myši mali guličky, počúvaj.
Jasne. Ja som dokonca rozmýšľal, čo to všetko tam tým myslia, až keď som si začal čítať o tom, ako IBM vydala manuál na výmenu guličky.
Áno, veľmi vtipné čítanie so sexuálnym podtónom, tak to poviem. No, prečítajte si to, je to v diskusii pod tým Twitterom. No a je to fascinujúce, ja ti poviem, ja si normálne potom som si spomenul, že naozaj som pravidelne, keď som úplne začínal svoj prvý
To si tak chytil, potočil, guľička vypadla, bolo treba vyčistiť celú.
Áno, potom tam boli balčeky
3, áno, ktoré tam robili snímanie polohy, áno. Presne.
Áno, čiže tie si musel tak oškrabať, lebo na nich bolo také nejaký maglajs, neviem ako to nazvať, bolo to čierne, bolo to také lepkavé ako guma. No a toto sa muselo robiť pravidelne, lebo tá myš počase začala skákať, nefungovala ako mala. Ja už som ti normálne zabudol, že také myši boli.
No, vidíš
to. To je neskutočné, takže to je taká nostalgia, akože vždy sa rád vrátim späť, lebo už som starý. Nielen ty.
No a posledná zaujímavá, veselá správička. Pokiaľ ste na DevCone, tak ste to zažili sami?
Nie. Ešte len bude.
Ešte
len bude DevCon. Takto. DevCon, Black Hat a plno takýchto podobných akcií sa koná v Las Vegas teraz, v auguste začínajú. Budúci týždeň. Budúci a ten ďalší. No ale čo sa nestalo? V Las Vegas je teda zaľah ako biliek. Ako to vyzerá, tak to si posledte na tom videu. Samozrejme ľudia začali hneď vtipkovať, lebo na DevCone sú rôzne village, kde sa dajú skúšať rôzne veci. Lockpicking village, neviem, to si vymýšľam, hej, alebo ja neviem, wireless village.
Proste súťaže, povedzme takto súťaže.
Áno, sú tam nejaké také miesta, kde sa môžete nejaké veci naučiť, sú tam ľudia, je to zaujímavé, takže niekto vymyslel, že mohol by tam byť locust village, niečo s kobylkami. No potom vymýšľajú rôzne challenge, že kto prvý, že kto vydrží minútu von medzi kobylkami.
Získava bod.
Áno, kto vydrží s otvorenými ústami.
Tak získava 2 či 3 body navyše.
Áno, tak pozrite si to video, vyzerá to úplne ako z nejakého dystopického filmu z sci-fi, kde kobylky išli ovládnuť Las Vegas. Takže áno, uvidíme, ako to bude, že či tam ešte budú, lebo ja už som videl ľudí, že hej, mám tu 20 sieťok, budem rozdávať na hlavu, vieš. Takže sieťky na hlavu a podobné veci. No.
Takže tým by sme asi ukončili, to bola posledná taká veselá správa z tohto dovolenkového obdobia.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zase s podcastom.
Do počutia, priateľia.